ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینلاوچلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند مین وفا نظری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Eron, Xuroson va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Eron gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Eron gazetasi shunday keltiradi. Tehron yig'ilishi xalqaro fazoga juda muhim payomni yetkazdikim, uning aniq namunasi Islomiy inqilob ma'zam rahbari buyurgan so'zlarida tajalli topgan edi. O'tgan vaqtlarga o'xshab, ul hazratning mintaqada muqoima jarayonini muhofazat etishlari va vujudga kelgan jiddiy va xatarli jarayonga qarshi kurashishdan orqaga chekinmaslik ushbu yig'ilishda ishtirok etgan rasmiylar va mamlakatlarning himoyatlari bilan birga Isroilning tarafdorlari uchun shunday payomni yetkazdikim, ular kelajakda qo'yadigan qadamlari uchun o'z hisob-kitoblarida ozgina aqlni ishlatsinlar. Chunki islom olamida keng ko'lamdagi bunday ittifoq va birlashish ularga shunday osonlik bilan o'z ishlarini amalda tatbiq etishlari uchun imkon bermaydi va aqlga to'g'ri kelmaydigan ishlarni amalga oshirgan paytlarida esa barcha oldingi vaqtlardek qarama-qarshilik maydonida yana mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishadi. Xuroson gazetasi o'tgan bir necha yil davomida har qachonki ishi terroristik guruhi jiddiy bir bo'hronga yuzma-yuz bo'lgan holda amerikaliklar xijolat tortishni bir chetga qo'yib bevosita terroristlarga ko'mak berishga kirishgan va keyin tabiiy bir hol bilan xato yuz berdi deb izhor etishgan deb yozadi. Bu gazeta ushbu maqolasining davomida shunday keltiradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, amerikaliklar ishi terroristik guruhining kuchlari qurshoviga tushganlarida ularga oziq-ovqat va qurol-yarog' yetkazib berishgan yoki ishi terroristik guruhiga qarshi frontda jangchi kuchlarini xato qilib nishonga qarorga berishgan yoki xato qilib o'zlarining kuchlarini ishi terroristik guruhining muhim qo'mondonlarini najot berish uchun yuborishgan. Albatta bu ko'maklarning barchasi Arabiston kabi Suriyadagi terroristlarning mintaqaviy sheriklariga qurol-yaroqlarni sotish orqali Amerika davlatining logistik ko'maklari va milliard dollarlik aslahalarni ularning ixtiyorlariga qaror berishidan alohidadir. Amerikaliklar terroristlar bilan muomala qilishda urush maydonini mudiriyat etish unvoni bilan asosiy bir maqsadga egalar. Bu maqsad asosida amerikaliklarning daxolat etishlari shunday tarzda bo'lishi kerakki, kerakli vaqtgacha nizo va tortishuvlar davom etishi lozim. Risolat gazetasi shunday yozadi. Shotlandiyaning erkparvarlari ushbu mintaqada ikkinchi marotiba ijtimoiy so'rov o'tkazish jihatida yana sa'y-harakat qilishmoqda. Ularning maqsadlari milodiy 2018-yilda Shotlandiyaning ikkinchi ijtimoiy so'rovini o'tkazishdan iboratdir. Bu shunday holda bo'lib o'tmoqdaki, Angliyaning markaziy davlati shiddat bilan ikkinchi ijtimoiy so'rovini o'tkazishga muxolifat qilmoqda. Shotlandiya erkparvarlarining bu xususda keltiradigan dalillari ahamiyatga molikdir. Shotlandiya erkparvarlarining fikrlariga ko'ra, Brexit Angliyaning xalqaro ijtimoiy va siyosiy fazosida yangi faslni vujudga keltirgan. Bu o'rtada Angliyadan mustaqillikni olmaslikka tegishli Shotlandiya aholisining oldingi qarorlari Brexitdan oldingi davrga tegishlidir va amalda o'z e'tiborini yo'qotgan. Shotlandiya xalqi Brexit ijtimoiy so'rovlar jarayonida Yevropa ittifoqida qolishni so'rashgan. Endi esa shotlandiyaliklarning fikrlariga asosan ular Angliya xalqining qabul qilgan qarorlarining qurboniga aylanishgan va bu jarayonning oldini olishning yagona yo'li Bu ikkinchi marotaba istiqlolni erishish bo'yicha ijtimoiy so'rov o'tkazish, Angliyadan ajralish va mustaqil o'yinchi unvonida Yevropada qolish qarorini qabul qilishdan iboratdir. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.